ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Усё болей беларускіх палітыкаў заявляюць пра свой магчымы ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца не пазней за люты наступнага году. Ярослав Романчук сёння быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. У менскім гатэлі «Еўропа» прайшла прэзентацыя ягонай праграмы і каманды. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты заявіў, што ідзе на выбары ў звязцы са старшынём партыі Анатолем Лябецькам, які ў выпадку перамогі зойме пасаду прэм'ер-міністра. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Ставку на Ярослава Романчука зрабіла палітрада аб'яднанай грамадзянскай партыі. І гэта стала даволі нечаканым рашэннем. Справа ў тым, што дэлегаты апошняга партыйнага з'езду, які адбыўся ў сакавіку, праз патаемнае анкетаванне выказаліся за кандыдата ў прэзідэнты Анатоля Лябецьку. Ён адзін набраў галасоў у падтрымку болей, чым усе астатнія прэтэндэнты, уключаючы Ярослава Романчука разам. Што здарылася за гэтыя два месяцы? З такім пытаннем я звярнуўся да спадара Лябецькі адразу пасля ранішняга паседжання палітрады, якое папярэднічала прэзентацыя.
Анкета не насіла абавязковага характара. Ключавое слова гэта адказнасць. Вот два для нас, я лічу, канкурэнцыя і адказнасць. І канкурэнцыю мы дапусцілі, але калі палажыць на шалі вагу, то сёння адказнасць. Я думаю, што наш кандыдат на сённяшні дзень гэта тое, што патрабуюць рэаліі. Мы ўсе гаворым, што крызіс, што трэба выкарыстоўваць крызіс, але гэта ўсё словы. А як выкарыстоўваць крызіс? Вот я думаю, якраз гэта можна прад'явіць праз два інструменты: кандыдат і праграма. І вот гэта ёсць адказ. Ці для нас крызіс насамрэч гэта моцны інструмент уздзеяння на сітуацыю, ці гэта проста слова? Вот па тых кандыдатах, якія вылучаны, тое, што нагучылі, гэта не бачна. Сёння мы якраз робім заяўку, што мы рэальна ўлічылі сітуацыю крызісу.
Рашэнне палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі на прэзентацыі кандыдата ў прэзідэнты і яго праграмы агучыў Александр Добравольскі.
Мы прапаноўваем для ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі кандыдатуру Ярослава Романчука. Гэта чалавек новы, моцны і энергічны, які добра ведае, што трэба рабіць у эканоміцы, і не толькі ў эканоміцы, які мае вельмі добрую каманду. Мы маем надзею, што гэта каманда моцна пашырыцца ў час гэтай прэзідэнцкай кампаніі. Таксама было прынята рашэнне, што у кампаніі будзе ўдзельнічаць старшыня партыі Анатолій Лібецька, які ў выпадку перамогі стане прэм'ер-міністрам нашай краіны.
У каманду ўваходзяць такія вядомыя ў краіне людзі, як Станіслаў Богданкевіч, Леонід Заіка, Александр Сасноў, Мікалай Чыгір, Зінаіда Мандарэнка, Васіль Старавойтаў ды іншы. Тандэм пацвердзіў, што не адмаўляецца ад ідэі адзінага дэмакратычнага кандыдата ў прэзідэнт. Яго пошук можа весціся на дзвюх пляцоўках – Рады інтэлігенцыі і правацэнтрысцкіх партыяў. Пра перспектывы такога супрацоўніцтва сказаў спадар Романчук.
Мне складана размаўляць толькі з тымі людзьмі, якія не маюць свае пазіцыі.
Гаварыў Ярослаў Романчук, які сёння быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. А ў менскім гатэлі «Краун Плаза» сёння быў абвешчаны кандыдат у прэзідэнты ад беларускай партыі «Зялёныя». Ім стаў Юры Глушакоў. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Асноўныя прынцыпы праграмы Юрыя Глушакова – самакіраванне, экалагічная бяспека і здароўе, сацыяльная справядлівасць. Ён лічыць важным пераадоленне бюракратычнай планаванасці ў краіне і спадзяецца з дапамогай развіцця самакіравання выцягнуць Беларусь з прорвы аўтарытарызму. Кандыдат выступае за спрыяльнае асяроддзе, не толькі прыроднае, але і сацыяльнае. Таксама ён будзе змагацца за пераразмеркаванне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў на карысць прадстаўнічых органаў улады, ажно да поўнага скасавання прэзідэнцкай пасады. Глушакоў выступіў супраць будаўніцтва беларускай АЭС. На прэсавай канферэнцыі ён адзначыў:
«Нашы актывісты участвавалі в кампаніі проціў беларускай АЭС. Ну, значит, это огромное количество экологических вопросов. Вот сейчас довольно актуально в контексте перехода на местные виды топлива. По сути, очень часто сопровождается просто банальной вырубкой лесов. Мы этим тоже будем заниматься. Огромное количество вопросов, такие как контроль за качеством продуктов питания».
Спадар Глушакоў таксама закрануў праблему сезонных рабочых.
По некоторым данным, до полумиллиона, может быть, и более наших сограждан работает в России. Вот эти люди абсолютно в правом отношении отношении незащищенные. До 1000 белорусов пропадают без вести в России ежегодно, подвергаются самым унизительным формам дискриминации, прежде всего социальной дискриминации. И один из пунктов нашей программы – это оказание правовой помощи этим людям.
Зеленые нагадали, что в 2006 году на Конгрессе Демсило вылучили одним кандидатом у президента Александра Меленкевича. Однако все лето объединенные Демсилы не выпрацевали супольной стратегии вылучения одиного. Тому Центральная Рада Белорусской партии «Зеленые» вырашила удельничать у президентской кампании самостойно и вылучила своим кандидатом старшиню Гомельской областной организации первого наместника старшини партии Юрия Глушакова, якому 44 годы. Он заявил про готовность до сотрудничества с всеми конструктивными политическими силами. Приоритетным будет той союзник, який у наибольшей ступени выкажет поддержку основным принципам «Зеленых». Господар Глушакова значил, что готовы разглядать любые пропановы. Он заявил, что принципово разыходится по целым широгу питанням с Ярославом Романчуком и ведет перемовы с Александром Меленкевичем.
Когда я говорю про Меленкевича, типа перемовы с другими кандидатами, я не говорю, что мы особисто маем некую прихильность до полной персоны. Мы не супрать зняться на тех умовах, коли будет выпрасованы добрый механизм вызначения одиного. Коли это механизм будет, то, зразумело, мы пойдем на такие перемовы. Но коли такого механизма, как сегодня, нема, мы працуем так, как личим потребным.
Выборчий штаб Юрия Глушакова узначали у Дмитрий Кучук. У штабе 5 человек у Минску, а так само региональные представники. На какие ресурсы различивают зеленые, как собрать необходимую колькость подписов и провести выборчую кампанию?
Да, мы маем ресурсы. Наш головный ресурс – это наши активисты, люди, мы сподеемся на их подтримку. И все остальное – это уже другий ряд, материальная некая допомога. Так само от людей, от кого еще, на кого нам еще сподеваться. У нас есть структура, есть инициатива на местах. Я не могу зараз сказать, сберем, не сберем. Это питание непростое. Отчуваемся складанность этого процесса, але мы будем просовать. Сподеемся на подтримку наших граждан.
Основным колером кампании Юрия Глушакова будет зеленый. Хоть свою презентацию Юрий Глушаков зробил по-российски, белорусской мовой он володает.
Мы партия так само и национально скирована. И приоритет развития белорусской культуры, белорусской мовы для нас так само является вельми истотным. Так что с этим мы найдем поразумение и с традиционно национальными политическими субъектами.
Говорив Юрий Глушаков, який був вилучений сьогодні кандидатом на посаду президента Білорусі від білоруської партії «Зелені». Більше інформації про потенційних кандидатів у президенти ви можете знайти на нашому сайті свобода.org. А, до речі, вилучений сьогодні кандидатом у президенти від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук буде гостем програми «Ночная свобода». Тема виборів і кількості кандидатів у президенти так само обмірковується у нашій експертизі.
Чи повелічує шанси опозиції на виборах масове вилучення потенційних кандидатів у президенти? Наскільки це вписується у опозиційний сценар проведення виборчої кампанії? Чи може хто-небудь з вилучених кандидатів претендувати на статус третьої сили? На це та інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич і редактор інтернет-видання «Ми» Кирил Пазняк. Веде передачу Віталь Циганков.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях меней, чым праз 15 хвілінаў, а зараз да іншай тэмы. Мытны саюз, як і планавалася, запрацуе ад 1 ліпеня, але без Беларусі. Такое рашэнне было прынятае ў Санкт-Петербургу 28 траўня кіраўнікамі ўрадаў Расіі і Казахстану. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, спаслаўшыся на адсутнасць папярэдніх дамоўленасцяў па найбольш важных пытаннях, на паседжанне не паехаў. Якія наступствы для Менску будзе мець такая пазіцыя? У працяг тэмы Ігар Карній.
Беларусь, якая так і не падпісала пагаднення аб мытным кодэксе, пры жаданні яшчэ можа далучыцца да саюзнікаў. Аднак прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін даў зразумець, спробы шантажу з боку Менску марныя. Паводле яго слоў, нафтавая пошліна, якая так хвалюе Беларусь, а таксама жаданне атрымліваць сыравіну па ўнутры расійскіх коштах, адносіцца да фармавання адзінай эканамічнай прасторы і не звязаныя з механізмам мытнага саюзу.
Дагаварыліся з казахстанскімі партнёрамі весці ў дзеянне на двухстароннай аснове з 1 июля текущего года таможенны кодэкс таможенного саюза. Намі падпісан адпаведны міжнародны дагавор, які дасць нам магчымасць рухацца да больш глыбокай інтэграцыі Федерации, мы принимаем во внимание остающиеся разногласия с Белоруссией в части порядка уплаты вывозных таможенных пошлин, в том числе на нефть сырую и нефтепродукты.
Трехбоковое погоднение об мытном кодексе плановалося подписать еще 10 дней тому, подчас встречи керовников урадов у Санкт-Петербурга. Однако тогда не удалось найти компромиссу на конт шерогу ключевых питаний. У приватности отчувальной темой стала мыта на увоз легковых автомобилей. У России оно шмат разов вышейшее. Таким чином там спробуют оборонить мясцовых автовытворцев. Белорусское керавництво заявляет, что интересы громадянов приоритетные, и помер сборов для физичных особов изменяться не будет. У вынику тема была замороженная. Так само российский бок не знайшов логики у потребования Минску поставлять у Беларусь беспошлинную нафту. Право на танную сыровину, просовывая у московских уладных кабинетах и наместник державного секретаря союзной державы Василий Хрол.
Введение Российской Федерации экспортных пошлин на нефтепродукты я расцениваю как негативное влияние на экономику союзного государства. То, что вводятся какие-то пошлины для экономики России, это копейки. В угоду каких-то политических амбиций приводит к тому, что экономическое сотрудничество могло бы быть более эффективным.
И все же можно прогнозовать экономичные страты у тем выпадку, коли Беларуси не удастся от 1 липеня долучиться до мытного союза России и Казахстана. Свое меркование выказывает экономист, старшиня Назиральной Рады Института приватизации и менеджменту Павел Данейко.
Единственное, что бюджет бы получал немножко больше от объема растамаживаемых товаров, который бы, безусловно, вырос, потому что белорусская таможня работает эффективнее российской. Многие бы предпочли растамаживать в Беларуси. Но там есть потери по другим параметрам в связи с изменением некоторых таможенных пошлин. Главное, что не решены какие-то ключевые вопросы взаимоотношения, связанные с нефтью и другими вещами.
Павел Данейко лечит, что теперешняя спроба сближения у рамках мытного союза шмат у чем суперечить логице. Товарозворот помеж краинами имкливо падает, что сводит до минимуму экономичный эффект усёй задумы.
Устойчивыми эти объединения являются только тогда, когда доля в торговле между странами, которые объединяются в это пространство, устойчиво растет. А если взять наши три страны, доля Казахстана в белорусской внешней торговле 2 или 3%, и доля России в торговле с Беларусью постоянно падает, как и Беларусь в торговле с Россией. Это означает элемент долгосрочной неустойчивости. Управлять этим процессом сложно.
Говорю экономист Павел Данейко. Таким чином, на минулым тыдні прэм'ер Беларусі Сергій Сідорскі адмовіўся ехаць у Санкт-Петербург на нараду з кіраўнікамі ўрадаў Расіі і Казахстану наконт мытнага саюзу. На гэты дэмарш беларускага прэм'ера Масква адказала контрдэмаршам. Было абвешчана, што Расія і Казахстан створаць мытны саюз на дваіх, а Беларусь далучыцца, калі захоча. Пасля гэтага рашэння беларускі ўрад заявіў, што Беларусь па-ранейшаму зацікаўленая ў сяброўстве ў такім саюзе. Цяпер расейцы пры такой упартай пазіцыі Мінску пачаць скарачаць іншыя формы інтэграцыі, паставіць паўнавартасную мытную мяжу ці ўвесці абмежаванні на доступ беларускіх тавараў на расейскі рынак. З такім пытаннем мы звярнуліся да дырэктара Расійскага міжнароднага інстытуту эканамічнай экспертызы Яўгена Мінчэнкі.
Нет, я думаю, этого не будет. Я думаю, что никакого значения не будет, все равно, так сказать, основная концепция все-таки это максимальная интеграция, несмотря на все проблемы, которые существуют, в том числе и в личностных взаимоотношениях лидеров. Тут важно просто пройти спокойно вот этот электоральный цикл, президентские выборы Беларуси, и после этого, я думаю, что многие вопросы будут решаться легче, потому что Александру Григорьевичу, понятно, надо еще и демонстрировать в очередной раз себя как такого очень жесткого, принципиального, такого защитника национальных интересов. Ну, пройдут выборы, эта необходимость станет несколько меньше, и там уже можно будет разговаривать.
Меркаванне дырэктара расійскага міжнароднага інстытуту эканамічнай экспертызы Яўгена Мінчэнкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Паволіла палітыкаў, якія абвясцілі пра намер удзельнічаць у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Яраслаў Раманчук сёння быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Юрый Глушакоў абвешчаны кандыдатам ад беларускай партыі «Зялёныя». Мытны саюз, як і планавалася, запрацуе ад 1 ліпеня, але без Беларусі. Такое рашэнне прынялі ў Санкт-Петербургу 28 траўня кіраўнікі ўрадаў Расіі і Казахстану. Суд оправдал верника общины Светки Иеговы Змитра Смыка у криминальной справе за ухиление от призыву на войсковую службу. Актывісты моладзі БНФ Франа Квячорка і Зміцер Пармон звяртаюцца ў пракуратуру, каб высветліць прозвішча спецназаўцаў, якія збілі іх падчас затрымання 27 траўня. Пракуратура Гарадзенскай вобласці распачала крымінальную справу ў адносінах да кіраўніцтва адкрытага акцыянернага таварыства «Шклозавод Нёман». Чыноўнікі абвінавачваюцца ва ўзлужыванні службовымі паўнамоцтвамі пры выкарыстанні дзяржаўнай грашовай дапамогі. Сёння суд Цэнтральнага раёну Гомеля апраўдаў верніка абшчыны Сведкі Іговы Змітра Смыка ў крымінальнай справе за ўхіленне ад прызыву на вайсковую службу. Пераслед верніка, распачаты прызыўной камісіяй гарадскога ваенкамату і падтрыманы пракуратурай Цэнтральнага раёну Гомеля, цягнуўся 9 месяцаў.
У выраку, абвешчаным суддзёй Аленай Цалковай, сказана, што ў дзеяннях верніка не было складу злачынства. Скасавана таксама і мера стрымання, падпіска пра нявыезд.
Счастлив, што ўсё так завершылася. На самом деле, я і рассчитывал на рішэнне такого суда, потому што мне нечего было скрываць, нечего было прятаць. З преданымі Бог поступает предана всегда. Я оставался преданым его нормам, поэтому именно он і вступился за меня. А плюс ко всему ещё в нашай стране достаточно компетентныя суддзі, не лишённыя здравого смысла, не разобрали весь материал дела и пришли к выводу, это очевидно стало для них, видимо, что моей вины действительно в этом нету.
У апошнім слове, сказанным сегодня перед обвешением присуду, Дмитрий спаслался на библейского апостола Павла и эволюцию павловых поглядов на христианство.
Если бы я был неискренен, я бы, наверное, давным-давно бы уже сдался. Потерял бы всякие надежды, опустил бы руки, опустил бы голову, оттоптал бы этих несчастных полтора года в сапогах, да, вернулся бы домой, не дурили бы мне голову. А так как это мои действительные убеждения, если я за них готов сесть, так... А как еще проверить свою искренность?
Дмитрий Смык прошел все необходимые допрозывные мероприемства. Его признали обмежевано придатным до войсковой службы. С причины религийных переконаний Дмитрий письмово звернулся у призывную комиссию. Просил дать ему возможность пройти альтернативную службу. Однако заяву верника отхилили, бо Украине до этого часу не принятый закон об такой службе. У Конституции записано, а закону нема. Представник БХК в регионе Виктор Одиноченко личит, что зараз улады заняли больше реалістичную позицію у дочиненні до верніка об'єднання Свідки Єгови.
Позиція, з яких асуджалися, да, гэтага, ось Свідки Єгови, вона виходила з того, що гэта може ніяким чином подарвати обороноздольність нашої країни. І потім уже влада впевнилася, що це такі одинкові випадки, коли люди відмовляються, коли вони за свої погляди готові там пойти у тюрму або отримати штрафи. І прийшли до висновки, що лепше все ж таки далі розпрацьовувати ті правові основи, які закладені у Конституції, приватності у 57 артикулі. Ось то, що до гэтага закон про альтернативну службу я не розпрацьований, не розпрацьований уже, коли я не помиляюся, 14 год. Это просто недопрацовка наших законотворцов.
Вырок у дочиненні верніка Свідки Єгови набудзе моц праз 10 дзён, коли только прокуратура його не апратестує.
Больш інфармацыі пра гэтую справу, а таксама пра іншыя справы, дзе людзі адмаўляліся служыць у войску паводле рэлігійных перакананняў, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
Я і далі цілий день бадялася по Берліну, бо у моїм покої не було ніякої меблі, ні ложки, ні стола, ні кресла. Я спала на голій холодній підлозі. Гетеє моє односне щастя тривало недовго. Мої господарі не долічилися одній срібної лижечки і вирішили, що я її взяла. Справа була в тим, що у часі війни у Німеччині кожний крадіж карався розстрілом.
Слухайте успоміни ветерана Радіо Свобода Галіни Руднік. У будні дні після полови сьомої вечора у суботу приблизно у 18:15. Передача буде повторатися у гэтий ж день праз 2 години пазней.
Працяг успамінаў Галіны Руднік на нашых хвалях у аўторак. А зараз на чарзе эксперты за свабоды. Ці павялічвае шанцы апазіцыі на выбарах масавае вылучэнне патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты? Наколькі гэта ўпісваецца ў апазіцыйны сцэнар правядзення выбарчай кампаніі? На гэтае ды іншае пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч і рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
активне вилучення нових, так би мовити, претендентів у кандидати у президенти відбулося літерально за останні дні. Чи можна сказати, що це збиває ніяку стратегію опозиції у тим випадку, коли, звісно, вона є? Кирил, як ви лічите?
Мне кажется, что последним часом тут никто и не сомневался, что домовиться про одного не удастся. Идея праймериз уже давно померла, и как раз разваги у серьез про одного воспринимались уже как наивные, порой спекулятивные. Но але политики догэтуль еще робят оговорки на конт необходимости брать одного и готовности своей удельничать в этой процедуре, ну, по всем это для корректности и созважанием на ведомые внешние факторы. Как раз вот этот вонковый фактор, мне кажется, спричинился до того, что одного не будет. Демократичная сила сейчас переживает все-таки дефицит фінансове сілкування, так, простое, що їхній потенціал замалий, потенціал виливання протестних настроїв з кухні замалий, ось, ну і механізм виборів вже відладжений, відомий від білоруських владів. Ось. Але не шевелиться нільг, і процес активізували чутки, що Москва не буде підтримувати Лукашенко. Ось зараз, і, так би мовити, грубо кажучи, всі і поперли. І одного тепер уже обирають у межах, ну хіба що, різних коаліцій, альянсів. І ми бачимо вже більше десяток чоловік, і інтереси тут во всіх, мені здається, різні. Ніхто просто неадекватно оцінює ситуацію, ніхто просто піариться там ті на перспективу виборів 16-го чи 15-го року, коли там вони будуть наступні. Ніхто з політбізнесовим відомим інтересом, скажімо, гучать заяви про балотування, потім, видать, схема така, шукаються фінансові ресурси. Певні політичні сили продають собі як структуру на час збору підписів і агітації. Ну і з одного боку, коли робити основу, є конкурентноздольна атмосфера, з'являються нове прозвище, нове, маю на увазі, як кандидати у президенти, бо все равно вся гвардія старая. І з другого, ось такий розсип кандидата у очах виборців, улічуючи авторитет статусної позиції, ще більш б'є по гэтому змізернілому авторитет. Собрати 100 тисяч підписів, ну, здольні 2-3 політики, і, можливо, ось у гэтих умовах гэта і саме такий натуральний, саме об'єктивний критер того, хто наймацніший.
Кирил, але історія вучить нас не бути такими категоричними. Наприклад, у 2001 році, коли не помиляюсь, не менша кількість претендентів збирала підписи, ну і потім, в виніку, коли многі не собрали, вони все-таки віддали якби свій авторитет одиному, і тоді вдалося домовитися про одиного Гончарика. Чому цей сценар не може згуляти зараз? Потім відсіються люди і віддадуть свої ресурси на агульну справу.
Зараз вельми шмат таких згадок серед опозиції, різних блокувань, розблокування, якраз таки цей процес вішить про те, що на ураці врешті вийдуть вони на один, а ті на ніяку процедуру, ті ніхто може там свої амбіції прибрати.
Дякую за виміркування Кирила Позняка. Олександр Старикевич, як ви оцінюєте цей процес активного вилучення потенційних кандидатів? Чи бачите ви в їм тільки негативні боки? Чи справді можна знайти ніякий позитив, який у свій момент згуляє на ніяку агульну мету?
В принципі, я згодна з тим, що стратегії нема, тим більше агульної стратегії. Кожен вирішує своє тактичне задачу. Хтось збирається справді удільничати у кампанії. Ну, я вже не відаю, наскільки серйозно там люди розлічують на перемогу чи хоча б односний поспіх. Хтось просто мкнеться до того, щоб засвятитися у сотках масової інформації, так би мовити, щоб не забули. Хтось, я думаю, розлічує на певне відступлення за те, що він не буде вилучати свою кандидатуру, а там з деякими активістами долучиться до іншої кампанії. Проблема, на жаль, не у тим, що так шмат кандидатів, а у тим, що нема фактично тих, хто справді серйозно, метанакеровано, розлічує на перемогу.
Ну, ось, коли, наприклад, говорити про подію сьогоднішнього дня вилучення Ярослава Романчука, чи впадає він в цю агульну, скажімо, концепцію, тезу? Бо він, в принципі, для широких мас політик невідомий раней, в таких кампаніях не був. Можна сказати, що в певному сенсі новий твар для широкого виборника, і плюс він має, ну, то, що от нібито зараз треба економічні веди. Може він стати яким сюрпризом?
Я думаю, что Ярослав в вынику сдыме свою кандидатуру на корысть некого иншего кандидата. И это не тому, что он будет, до прикладу, гандлявать собой таким чином. А просто я так думаю, что это сценарий, який приняты партией. Это есть моя версия. Бо я думаю, что коли мерковалось, что кандидат от Объединенной Громадянской партии на этих выборах пойдет до конца, то это был бы Анатолий Лебедь.
Кирил Позняк, ви казали так само про те, що вилучаються много людей, але все они уже со старой обоймы. Многие кажут, что некий сюрприз на этих выборах может принести только новая особа. За час, который останется до выборов, на вашу думку, махчима на рождение такой, но абсолютно новой особы, какой в певном сенсе был Александр Казулин на выборах 2006 года?
Ну, тут интрига, что дышится новая особа, те относно новая особа, она полягает именно это у компании «Говори правду», что за ее стоит, на кого она працует. Хиба что оттуль можно и чекать, бо вариант, скажем, с номенклатурным кандидатом, ну, маловероятно.
Вось мы все говорили про политиков, которые сегодня вылучаются, как про политиков оппозиционных, але сами они, той же, например, Олесь Михалевич, ти, там, Фролоу, сами они не хочут себя называть оппозиционными, они хочут себя позиционировать, как мы не за оппозицией, мы не за владой. Насколько, по-вашему, удастся вот у таких политиков вылучить себе в этом позиционировании?
Той самый Фролоу, и он конкретно сказал, что я пророссийский, тут категоричность еще большая. Скажем, ну, а что тышится Михалевича и некоторых инших, того самого Глушакова от «Зеленых», який сказал, что проблема не только у Лукашенко, и не варто критиковать одну особу, то, в принципе, такая золотая середина померковная, и она так, и она отповедает небыто менталитету белорусов. А лишь проблема головная у меня, как донести эту свою позицию до насельництва. И тому, в принципе, можно писать просто идеальное, что тышится политтехнологии программы, але проблема именно это стосование у коммуникации.
Александр, на вашу думку, ти махчима, что комусь удастся ось вылучиться в якости третьей силы?
Я думаю, что влада все-таки на иншие механизмы различивая, и кто там будет сопротив ее оппозиционер, и представник некой теоретичной третьей силы, не так мощно турбуя. Так, есть момент, связанный с тем, что оппозиция сегодня у значной части громадства не користается популярностью у тем лику серед тих людей, которые и Лукашенко не доверяют уже. Однако разговоры про третью силу сегодня пока что больше разговоры, чем некая серьезная справа. Про генерала Фролова я, например, на угол не готов всерьез разговаривать. Человек, который замовляет пикеты в поддержку «Єднання з Росією», на які собираются 1500 человек, обвещая, что пойдет кандидатом в президенты, несерьезно.
У передачі «Експертиза свободи» брали удел редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич і редактор інтернет-видання «Ми» Кирил Пазняк. Я нагадаю, що наші передачі так само можна слухати і читати у інтернеті. Свобода.орг. А зараз нагадаю некоторі основні теми нашої сьогоднішньої програми. Поволіла політиків, які обвестили про намір удельничати у будущих президентських виборах. Ярослав Романчук сьогодні був вилучений кандидатом у президенти Білорусі від об'єднаної громадянської партії. Юрій Глушаков обвещений кандидатом від білоруської партії «Зелені». Митний союз, як і планувалося, запрацює від 1 липня, але без Білорусі. Таке рішення прийняли у Санкт-Петербургу 28 травня керівники урадів Росії і Казахстану. Суд оправдав верника общини Свідки Єгови Дмитра Смика у кримінальній справі за ухилення від призиву на військову службу. Активісти молоді БНФ Франок Вячорка і Змітер Пармон звертаються у прокуратуру, щоб висвітлити прозвище спецназовців, які збили їх під час затримання 27 травня. Прокуратура Городянской области распочала криминальную справу в относинах до керавництва открытого акционерного товариства «Шклозавод Нёман». Чиновники обвинувачиваются во узлуживании службовыми полномоцтвами при выкористании державной грошовой допомоги.